ir paredzams, ka pats pārvākšanās process noritēs līdz augusta beigām, tā lai ar septembrī valsts prezidenta kancelē jau varētu sākt strādāt Rīgas pilī. Pieņemšanas nodošanas aktu ir paredzēts parakstīt šīs nedēļas laikā, katrā ziņā abas puses, nu tātad prezidenta kancelē un valsts nekustamie īpašumi, nu, būtībā ir vienojušies, ka nekāda pretenzija nav vienam pret otru, tā kā, nu, ir palikušas būtībā formalitātes, un arī viss, nu, pārvākšanās darbs tiek jau organizēts. Ir, nu, pats ir fiziskā pārvākšanās tāda, nu, ka darba vietas tiek pārceltas no vienas uz otru vietu, būs droši vien, nu, kaut kādas dažas dienas augusta beigās. Nu jā, tā kā tas process, viņš jau ir faktiski sācies, un tiešām līdz augusta beigām ir apņemšanās to izdarīt, un neizskatās, ka kaut kas to varētu iztraucēt.